Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Tęsiasi diskusijos ir prezidiumo posėdis, sprendžiama, ką daryti konservatoriams būtų geriausia po užvirusios galimo vyriausybės atsistatydinimo dramos. Politologai dalinasi skirtingomis įžvalgomis, dalis jų teigia, kad geriausia nekeisti nieko, bet atsiprašyti visuomenės, kiti griežtesni vyriausybei patarė atleisti čekučių skandale dalyvavusius ministrus Simoną Kairį ir Gintarę Skaistę, na, o kalbu apie pilną vyriausybės atsistatydinimą vis mažiau. Pasigirsta spekuliacijų, kad pasitikėjimą reikėtų pasitikrinti pasikaršiavusiam konservatorių pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui. Koksgi bus tas konservatorių sprendimas, kaip vyriausybė ir partija dirbs toliau? Diskutuojame apie tai su politologu Matu Baltrukevičiumi. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai kaip jūs manot, kokį sprendimą šiandien padarys prezidiumas?
Nesu prezidiumo narys. Patarinėti visada labai lengva. Visoms politinėms partijoms patarinėti lengva, bet iš esmės, man atrodo, signalai yra gana aiškus. Nes po nepavykusio balsavimo dėl pirmalaikių rinkimų buvo susitikimas visų trijų frakcijų atstovų, na, ir jau tada iš liberalių abiejų partijų narių, na, mes matėm aiškiai žinutes, kad norima, kad konservatorių prezidiumas rinktųsi ne ateinančią savaitę, kaip iš pradžių buvo pasakyta, na, kad būtų greitas sprendimas, kad būtų visiems aišku, kaip toliau bus gyvenama. Na ir aš manau visgi, kad pagrindinis klausimas šiuo metu turbūt, kuris verda, tai visgi, na, jeigu vyriausybė lieka, o tikėtiniau turbūt, kad, na, jau iš viso to, ką matėme, iš Ingridos Šimonytės atsitraukimo, tai šis variantas atrodo realistiškesnis, na, neatsitiktinai turbūt buvo pareiškimas, kad iš premjerė pasakė daugiau negu gal sau galėjo leisti, na tai būtent ir yra visgi, kas bus su tais dviem dar likusiais ministrais. Na, nes čia tada vėl labai prasideda įdomus dalykai, nes žinoma, kad ir iš prezidento, ir iš opozicijos, ir iš visuomenės, na, lūkestis toks, na, kad turėtų būti kažkaip vis tiek, na, sprendžiama šitas klausimas, na, ir ypač turbūt Simono Kairio, kurio visgi reakcija labai skiriasi nuo Gintarės Skaistės. Na ir aišku, čia nėra tiesiogiai Tėvynės sąjungos problema, na, bet būtent Simonas Kairys, bet nuo to, kaip jie suformuos tą poziciją, priklausys ir bendras dabartinės koalicijos reagavimas į šį klausimą, na, bet manau, kad Tėvynės sąjunga puikiai suprato signalus iš Laisvės partijos, iš liberalų sąjūdžio, na, kad norima tęsti darbus ir tikimasi, kad ir Tėvynės sąjunga atsitrauks.
Valdžios koridoriuose kažkaip labiau skamba tas, na, toks pamąstymas, kad apskritai niekas nesikeis. Ir jau dabar spekuliuojama, kad jeigu bus toks sprendimas, tai konservatoriai sulauktų tos prezidento nemalonės, apie ką jūs irgi kalbėjot, pareiškimų, kad galbūt prezidentas net nepasitiki tą vyriausybę, opozicija tikina, kad tada vyriausybė būtų priversta atsistatydinti vien dėl politinės kultūros, na, nes prezidentas tokios galios neturi paleisti vyriausybę. Kaip jūs manot, ar ta politinė kultūra būtų, jeigu prezidentas išreikštų, kad, na, nepasitiki šią vyriausybę ir ji negali dirbti toliau?
Aš sutikčiau, kad yra realus variantas, kad visgi bus bandoma išsaugoti visą dabartinį ministrų kabinetą, bet iš kitos pusės tada bus aiškiai ir suformuota, na, iš esmės komunikacinė strategija, kaip šitoje situacijoje elgtis ir kaip pagrįsti tą sprendimą, na, kodėl pokyčių nėra įmamasi. Ir prezidentas, aišku, kad yra tikimybė, kad tokiu atveju reaguotų aštriai, bet iš kitos pusės, na, visada prezidentai turi įsivertinti, kiek jie toli gali eiti. Na, nes iš esmės, jeigu prasidės toks žaidimas, na, kurių čia nervai tvirtesni, tai prezidentas, na, jis nebūtinai išeis iš tos situacijos kaip nugalėtojas. Tai aš manau visgi, kad prezidentas būtų irgi atsargus su labai rimtais pareiškimais, na, bet aišku, kad jeigu Tėvynės sąjunga su koalicijos partneriais prieitų prie sprendimo, na, kad net ir vyriausybėje jokių pokyčių nėra, be abejo, kad prezidentas spaustų tą sprendimą peržiūrėti.
Jeigu visgi, na, tie porą ministrų čia cituotų nebūtų pakeisti, ar tai, kad Šiugždinienė, na, taptų tą vienintelį atpirkimo ožių tam tikrų, nėra, galbūt nėra labai racionalu?
Na, iš esmės, ta visa situacija, irgi ta Šiugždinienė tokia buvo, kad Ingrida Šimonytė šitoje situacijoje labai stengiasi parodyti, na, kad čia nėra vien tik tai emocingi pareiškimai, kad tame yra daugiau turinio, na, mažai turbūt kas tikėjosi tokio žingsnio, kad apskritai nebus siūloma jokio asmens, kad ir tiems keliems mėnesiams galiausiai, bet kaip nuolatinio, o ne tik tai vaduojančio, na, bent jau tam trumpam laikotarpį švietimo mokslo ir sporto ministro. Na ir aišku, kad šitą situaciją dėl to ir yra sudėtinga, na, kad jau viena auka tarsi padaryta, aišku, pati Šiugždinienė čia irgi prisėmė atsakomybę galiausiai. Ir dėl, na, klausimas, kaip jiems dabar protingiausia iš toje vietoje strateguoti, nes iš esmės Simono Kairio tada klausimas, na, ypač, aišku, čia mažiau Tėvynės sąjungos problema, na, bet ypač toks aštrus, nes Gintarė Skaistė grąžino pinigus. Irgi tai Šiugždinienė atsistatydina, tada yra vienas dar ministras, na, kur mes apskritai matome, kad netrodo, kad jis bent jau išvelgia apskritai bent mažą problemą tame, kas atsitiko ir toliau nori išsaugoti savo postą.
Kaip dėl rinkėjų? Ar rinkėjai sugebės atleisti, na, ne pirmą tą tikrai pagrasinimą atsistatydinimu visos vyriausybės?
Na, čia visada mes galbūt mėgstam politologą atsiremti į tai, kad Tėvynės sąjungos elektoratas yra vienas iš stabiliausių. Iš kitos pusės vėlgi, na, tas stabilumas, tai reiškia, kad iš vienos pusės taip, elektoratas galbūt yra mažiau jautrus tokiams turbulencijams, kokias yra dabar partijoje, na, kai tikrai matom daug vidinių konfliktų, intrigų, nepasitenkinimo lyderių, skubotais pareiškimais tuo, kad nėra įtraukiama daugiau partijos narių į tokius svarbių sprendimų prieinama, tai aišku, kad na, tokie dalykai, jie irgi veikia ir partijos vidaus nuotaikas ir veikia rinkėjus, na, nes iš esmės mes dar aišku matysim ir kitose nuomonių apklausose, kokį būtent efektą duos Tėvynės sąjungos reitingas, bet Vilmorus tyrimo apklausoje jau mes matėm, na, akivaizdų rezultatą viso to fono, kuriame dabar partija gyvena. Na ir aišku, kad tikrai nėra naudinga ši situacija, tik tai geroji naujiena yra tai, na, kad visgi iki rinkimų dar laiko yra.
Dabar gimsta skandalas dėl Bilotaitės, nes opozicija vėl klibina jos kėdę dėl migrantų įstatymo konstitucijos pažeidimo, ne tiek, kiek dėl to paties, na, pažeidimo, kiek dėl ministrės žodžių, kad kartotų tą patį, jei būtų tokia situacija, ir čia dalis suprato taip, kad nebūtina visuomet tuomet tą konstituciją ir vadovautis. Ar nebus taip, kad jei tą spaudimą toliau taikys opozicija, vėl tų pačių grasinimų sulauksim? Kitaip tariant, ar įmanoma, kad konservatoriai pagaliau, na, pasimokys taip emociškai nereaguoti?
Na, aš nemanau, kad opozicija dabar grinai imsis taip koncentruotis, kiek buvo taitės asmeninas. Na ir šiandien buvo pareiškimai aiškus, kad visgi tikslas tai yra surengti balsavimą dėl pasitikėjimo vyriausybės Seime. Na ir iš esmės labai aiškios procedūros, kaip tai galėtų vykti, aišku, sėkmė labai abejotina, na, kad ir kokią ratą daugumą valdantieji ją visgi turi ir mažai tikėtina, kad kažkas iš pačių valdančiųjų nuspręstų savo vyriausybę versti. Na ir tada jau tik turbūt po laiko gal vėl būtų bandoma grįžti prie atskirų ministrų.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, kalbėjome su politologu Matu Baltrukevičiumi. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Žiniasklaidoje vis nuskamba istorijos apie miestiečius puldinėjančias varnas. Varnos darosi tokios agresyvios, kad žmonėms net prakerta galvas. Kodėlgi varnos nemėgsta kai kurių žmonių ir jų augintinių? Kaip apsisaugoti nuo šių protingų paukščių? Apie tai ir pasikalbėsime. Sveikinuosi su ornitologu Liutauru Raudonikiu. Sveiki.
Sveiki.
Tai nuskambėjo čia prieš porą dienų vienos moters istorija, kaip ją iš tai vaikštant mišku, varnų pulkas pradėjo skraidyti aplink ją, garsiai karkti ir staiga prakirto galvą. Kaip reikia tai paaiškinti?
Tai tiesiog šiuo metu yra varniukai pilkųjų varnų, jaunikliai palieka lizdą ir jie dar silpnai skraido arba iš jų dar neskraidantis tik šakom laipėje. Ir pilkos varnos labai aršiai gina jauniklius, gina ir galbūt pelnytai nuo kačių, nes jie dažnai būna ant žemės ar šunų, kad apsaugot nuo plėšrūnų ir jos, ta prasme, fiziškai puola gyvūnus ir žmonės. ir tik tai aš abejočiau, kad tai buvo varnų pulkas. Tiesiog turbūt abudu tėvai skraido, garsiai karkė ir žmonėms sudaro tokį įspūdį, kad daug paukščių, bet tai turėjo būti du paukščiai.
Ar yra, na, kas išduoda, kur geriau nevaikščioti, arba kažkoks gal tas varnų karksėjimas yra pernelyg intensyvus, na, kada žinoti, kad geriau neiti, nes gali sulaukti kažkokios, na, agresyvios varnos?
Taip, iš tikrųjų, nes faktiškai varnos iš toliau pradeda jau tuos įspėjamuosius tarpusavyje komunikuodamos, jos pradeda karksėti, tai viena kitai duoda žinią ir jaunikliam, kad artėja potencialus priešas. Tai ir kuo arčiau prie to jauniklio, to karksėjimas garsesnis, po to pradeda jau skraidyti karksėdamos, tai iš to galima spręsti jau, kad jos sunerimė labai ir tik reikia žinoti, kad jos ir puola priešą, jeigu priešas artėja prie jauniklio. Tai tiesiog geriausia tą vietą apeiti, vietos vengti ir tiek. Jeigu galima, arba jeigu jau reikia eiti, tada eiti reikia varnos ganėtinai sumanus paukščiai, reikia eiti greitai ir praeiti tą teritoriją, jeigu nėra galimybės, pavyzdžiui, kur nors miškėta kelias, bet šiaip tai varnos ne miškuose būna, parkuose prie miestų, jos nėra, jos daugiau atviro kraštovaizdžio paukštis.
Bet štai žmonės pradėjo dalinti savo istorijomis ir dalis teigia, kad yra persiekiojami varnų nuolatos. Ar taip gali būti ne tada, kai nevyksta tas jauniklių auginimas? Varnos gali būti agresyvios na, kažkurių žmonių atžvilgių?
Jos šiaip tai varnos, kaip aš minėjau, vieni tokie protingiausi skaitami paukščiai, jos įsimina net žmonės, manoma, kad net veidus, o apranga tai tikrai. Ir jeigu tas žmogus vaikšto kasdien ir jos puolais nereaguoja, jos alarmuoja, tai jos atsimena. Ir po to galbūt jauniklis jau palikęs lizdą skraido, jos ten laikosi, jos atsimena tą žmogų kaip potencialų priešą, kuris, nu, ale, kaip lygiavertis, pavojingas, nes jis nebijo jų. Tai šiuo atveju, bet aš nemanau, kad tai labai ilgą laiką, bet jeigu tas žmogus ten gyvena ir visą laiką varnom kelia rūpėsi, tai pavadinkime, dėl jauniklio saugumo, tai atsimina ir vienas žmogus gali aršiau pult, ar garsiau ant jo karksėti, kito ne, jeigu jisai eina ir praeina.
O tai kaip tuomet apsisaugoti, jeigu štai turi tokius palydovus, kurie tave persekioja, tiesiog vengti tos vietos reikėtų tam tikrą laiką?
Taip, jo, pirmučiausiai, nu jo, geriausias tai būdas yra vengtos vietos, bet, kaip sakant, reikia netapti priešų, nepatekti į varnų juoduosius sąrašus. Tai jeigu varnus alarmuoja, tai tikrai yra tam priežastis, yra svari priežastis, jos gina jauniklius ir tiesiog, jeigu tu pasitrauksi ir tu nebūsi tam vadinam juodajam sąraše, tiesiog žinot, kad žmogus išgirdo, pasitraukia, jis nepavojingas. O tie, kurie būna, žiūri, dar rankom pamojuoja, tai jos supranta, kad kovoja ir bando jisai, nu, ta prasme, gali būti pavojingas jaunikliam. Tai tiesiog reikia atitinkamai elgtis, reikia tiesiog pasišalinti arba labai greit praeiti po tą vietą ir kuri laiką, nes jaunikliai tokie būna, jie ten laikosi iki savaitės. Aišku, ten gali būti kitoj vietoj vėlesnė vada, bet ta prasme, toj pačioj vietoj, tai yra gana trumpalaikis reiškinys.
Jūs jau porą kartų paminėjot, kad tai itin protingi paukščiai, įdomu, na, kur tas jų protas pasireiškia, ar čia yra vienas iš protingiausių paukščių gyvenančių Lietuvoje?
Nu tai, varniai skaitomi, manoma, kad jie yra tokie vieni iš protingiausių, ta prasme, kad jie išmoksta iš savo patirties, manoma, kad perduoda kitiem patirtį, nes yra ir YouTube galim rasti filmuotas medžiagos, kaip pavyzdžiui, varnos mėto riešutus ant važiuojamos dalies, kad mašinos sutraiškytų, arba taip pat sraigės pačiupė, skrenda aukščiau metą į apačią, kad jos sudužtų kiautas. Tai pagal tokį išmokimą ir savo patirties, jinai atsimina savo patirtį ir ją naudojasi. Ir kaip minėjau, varnas labai gerai įsidėmi žmogų, aišku, pirmiausia pagal aprangą, bet pavyzdžiui, vėl vietinė, nes varnas peri šalia žmogaus kaiminystė gali to namo ir to namo žmonės vaikšto ir jos visiškai nereaguoja. Ir galbūt, jeigu žmogus vaikščio, kol neperėjo, ir jisai vėl dabar jaunikliais praeis, jos pakarksės, jis kaipėjo, taip nuėjo, jo nepuls. Bet jeigu pamato naują žmogų, iškart sunerimsta, ta prasme, jo dar nežino, kaip jis elgsis. tai vat pagal tai, tai nustatoma yra daryti eksperimentai su jų elgsenos viena iš rūšių paukščių, kur mokslininkai tyrinėja elgseną. Tai varniai paukščiai, tai varna ir taip pat kuosa mūsų miestuose tokia, irgi priskiriama tai kategorijai, kur labai išmanių paukščių priklauso. Gal neprotingų, nebūdingai protingi išmanus.
Kalbant, jūs pasakėte apie tai, kad žmonės įsidėmė, bet labai gerai įsidėmė veikiausiai ir mūsų augintinius. Tai čia irgi reikėtų kažkaip apsisaugoti ir žiūrėti, kur tos mūsų katės ir šunys naleidžia laiką, jeigu leidžia tą laiką kieme, pavyzdžiui, vieni, ar ne?
Taip, bet faktiškai, jeigu, kaip aš minėjau, jeigu tas pats šuo vaikšto, jisai bėgioja nuolatos būna ir jie pripratė, tai tas šuo nesukelia tokios reakcijos. Jeigu atsiranda naujas keturkojas plėšrūnas ir nežino, kaip jis elgsis, tai tada būna ta reakcija. Bet aišku, vėlgi, bet kada yra jauniklis, jeigu ir jūsų tas augintinis, kuris šiaip liktai nekaltas, kurio nepuldavo, jisai priartės prie jauniklio, jį pradės pult, nes šuo tiesiog nesupras, kad čia atsitiko, jisai po savo kiemą vaikšto. Tai, bet tokiu atveju reikia toj teritorijoje tiesiog, arba jeigu tai kiema žmonių, tai savaitę neleist lakstyti pačiam gyvūnui, kad jo neužpultų ir po to varniukus įsiveda, jis skrenda kitur ir nebūna toj vietoj ir apleidžia tą teritoriją. Ir tik varnos tik tas, kad jos sugrįžta, jeigu sėkmingai perėjo ir nebuvo labai trikdomos, tai jos grįžta kitais metais tą pačią perėjimo vietą, netgi tą patį lizdą. Tai po metų jos vėl pasirodys, bet ne perėjimo metu jos kitur laikosi.
O ar Lietuvoje yra kokių kitų, na, tai pavadinsiu agresyvių paukščių, veikiausiai jie nėra agresyvūs, jie tiesiog to kažkaip bando patys apsisaugoti, bet ar yra dar, nuo ko reikėtų saugotis, na, kokių kirų, pavyzdžiui, ar kažko?
Taip, tai yra paukščiai, kurie ginasi ar puola žmogų, gindami dažniausiai tai jauniklius. Tai yra pirmučiausia pelėdos. Pelėdos, vėlgi, ten atskiras paukštis individas, nelygus individui, bet yra tikrai, būna net pati naminė pelėda, prie pat žmogaus peri, jinai šiaip nereaguoja, bet jeigu lenda kas nors į voksą, tai yra ir ornitologa makį grįžtelėjus, tai jos puola atakoja. Taip pat vanagai taip pat gali ir per kepurę duot. Ir kaip nebūtų keistas, strazdai smilginiai, jų yra daug mieste, žaliojo zonoje perėję į nedėlėm kolonijom ir Vingio parke prie strados daug šokinėja, bet jeigu lendi prie lizdo, tai jie puola ir net per galvą taip, ne tai, kad skausmingai padaro žaizdas, bet puola stengiasi taip atbaidyti ir net surazdai netgi išmotom aptaško žmonės. Tokiu būdu ginasi. O patys, kad paukščiai pultų, tai ne. Paukščių tokių bent Lietuvoje tokių nėra, kad jie priartėjus jie pultų, nebent užspęstas į kampą, koks plėšrusis gali gindamas, jeigu tu norėsi paimti kokį sužeistą, tai geriau pas ką yra dideli snapai, kaip didieji kirai, kormoranai, arba dideli nagai, kaip plėšrieji paukščiai, tai geriau neimti rankas, nes gali ir į koją suvaryti nagus ir panašiai. Bet tiesiog jie ginasi, jeigu tu jau jie mys, netu nemato kitos išeities, bet jisai nepuola.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Kalbėjome su ornitologu Liutauru Raudonikiu. Tai tiek šiandien. Gražaus likusio vakaro ir likit su Žinių radiju.